pričali na vašem talasnija, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju posvećenu radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Nedavno je predstavljeno drugo kolo sabranih dela Stanislava Vinavera sa izdavački poduhvat službenog glasnika i Zavoda za udžbenike. Priredio ih je profesor Gojko Tešić, najznačajniji proučavalac Vinaverovog sveobuhvatnog opusa. Danas u Nevidljivim ljudima sa profesorom Gojkom Tešićem razgovaramo o Vinaverovom radiofonskom stvaralaštvu, pre svega o njegovim radiodramskim tekstovima, sada napokon objedinjenim među korice jednog od ovih tomova objavljenih u okviru Vinaverovih sabranih dela. Pripremili smo ovim lepim povodom i jedno iznenađenje iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Danas ćete slušati zvučni zapis iz 1967. godine iz emisije Stvaraoci i dela. Književni kritičar Zoran Mišić govorio je o eseističkom delu Stanislava Vinavera, a čućete i deo iz Vinaverovog eseja Naši vezovi iz zbirke Čuvari sveta. Svake subote u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se priseće razgovora koje je vodio u okviru ciklusa Gost drugog programa. Njegov sagovornik 1974. godine bio je akademik Josip Vidmar, književnik, kritičar, eseista, dramaturg, prevodilac i dugogodišnji predsjednik Slovenačke akademije nauka i umetnosti. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, u 17. knjizi sabranih dela Stanislava Vinavera nalazi se i jedno poglavlje koje čini 12 radiodramskih tekstova. 10 je napisano u periodu između 1939. i 1941. godine i one su u tom vremenskom rasponu i emitovane na talasima Radio Beograda. Dva radiodramska teksta pisana su posle Drugog svetskog rata, dakle 50. godina prošlog veka, a danas u emisiji Nevidljivi ljudi sa profesorom doktorom Gojkom Tešićem, književnim istoričarom i priređivačem ovog kapitalnog poduhvata, razgovaramo upravo o Vinaverovim radiodramskim tekstovima. Profesore Tešiću, dobar dan i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobar dan i hvala.
Pre svega, kada pogledamo ovih 12 radiodramskih tekstova Stanislava Vinavera, naročito ovih 10 koji su nastali uoči Drugog svetskog rata, šta možemo da zaključimo i o razvoju srpske radiofonije toga doba?
Pa odmah da vam kažem, mislim da je radio bio u tom trenutku važna i kulturna činjenica, usuđujem se reći najvažnija, da sve ono što se dešavalo na kulturnoj sceni bivše kraljevine Jugoslavije, dakle, bilo je prisutno na Radio Beogradu i ono što je jako zanimljivo, postojala je takozvana komunikacija između radio stanica na prostoru bivše zajedničke države. Dakle, i to rekao Kraljevine Jugoslavije. Ono što svakako izdvaja slučaj Vinavera kao poseban i specifičan slučaj, mislim da je on imao takođe važnu ulogu u nekoj vrsti modernizacije radio programa. To u ostalom on govori u svom intervju, dakle o onome šta se dešavalo negde krajem 30. godina na Radio Beogradu. uz napomenu da bi i drugog Stanislava, dakle Stanislava Krakova, koji, ako se ne varam, bio i direktor Radio Beograda, programski direktor Radio Beograda u to vreme. Dakle, radi se o dvojici značajnih modernističkih stvaralaca iz ranih 20. godina, ali rekao bih u jednom sasvim drugom kontekstu. Dakle, taj kontekst je podrazumevao u vremenu krize i jednu intonaciju koja je karakteristična za takozvani nacionalni čas. To je, dakle, bio i nekakav programski okvir u koje se uklapaju ovi radiodramski tekstovi, Vinaverovi. Naravno, ono što je takođe jako važno reći kada govorimo o radiodramskim tekstovima Stanislava Vinavera, dakle, sve to izvučeno iz tradicije, dakle, s jedne strane iz usmene tradicije, dakle, epskog stvaralaštva, s druge strane, izvlačeno je iz onoga što je, ne znam, kontekst srednjeg veka i tako dalje. Dakle, do onog trenutka kada se na sceni, dakle, u evropskim pa i svetskim razmerama dešavaju lomovi ili se već osjećaju lomovi koji se završavaju ratnom apokalipsom Drugog svjetskog rata.
U tom kontekstu vi ste na taj način i priredili ovaj segment knjige. Dakle, prva radiodrama je ona koja prati božićne običaje Srba. Posle toga idu one iz srednjevekovnog perioda, da bi se onda preko 19. veka stiglo do 20. Da li imamo podatke o tome kako je hronološki Stanislav Vinaver pisao ove radiodrame?
Nažalost, tačno nemam precizan hronološki podatak, ali ja sam prosto išao u nekoj vrsti istorijske hronologije, dakle, ono što pripada usmenoj tradiciji, dakle, pa srednji vek, pa 19. vek i tako dalje. Dakle, to je bio princip. Koja je radiodrama emitovana prva, o tome nemam. Nisam uspeo da pronađem nikakav ovaj podatak, mada verujem da bi i to moglo da se rekonstruiše, ali u ovom slučaju meni to nije bilo ni najbitnije. Ono što svakako jeste izuzetno važno, to je segment koji je bio potpuno nepoznat i to je jedna vrsta otkrića, da tako kažemo. Dakle, Vinaver kao radiofonski stvaralac, dakle, to je jedan segment koji je bio po strani, bez obzira što se ima uvid u sve ono što Vinaver jeste radio, ali nije postojao pravi uvid šta je rezultat tog rada. Dakle, jedan od onih stvaralaca koji je u svojoj stvaralačkoj radionici imao na tapetu sve umetnosti i to ga izdvaja u specifičan slučaj i fenomen u srpskoj kulturi. Dakle, ne postoji umetnost o kojoj Vinaver nije ostavio vrlo relevantne, važne kritičke zapise.
A vrlo značajan trag ostavio i radiofonskoj umetnosti. Način na koji on razumevao radio kao medij se, čini se, najbolje prepoznaje upravo u korišćenju različitih zvučnih radiofonskih elemenata i efekata koji podižu atmosferu svake drame. U kojoj drame bi to bilo najizraženije?
Ono što je možda najdinamičnije, najživlje, radiofonski elementi, dakle, ta zvučna dimenzija, da li je ona muzički zapis ili je ona snimak nečeg što je zvuk s polja. Recimo, to, taj takozvani zapis s polja jeste njegov zapis kad on u svojom serijalu Jugoslavija na radu ide kroz državnu štampariju ili boravi na pristaništu, beogradskom pristaništu ili na Beogradskom sajmu. U tekstovima koji jesu vezani za usmenu tradiciju, onda su to zapravo one klasične narodne pesme u pravom značenju te reči. Dakle, ono što zaista pripada usmenoj lirskoj tradiciji, pa je ušlo u neku vrstu ovaj muzičkog zapisa kod nekih sjajnih izvođača između dva rata, a takvih je sasvim sigurno bilo. i to je nešto što te radiodrame izdvaja kao specifičan žanr i u rekao bih, u tom stvaralačkom, u toj stvaralačkoj oblasti. Zanimljivo je, recimo, kad piše o Boris Stankoviću, onda on koristi ono što je vezano za taj prostor, za taj kontekst, vranjanski kontekst, to su, dakle, vranjanske narodne pesme koje su i danas, moglo bi se reći, neka vrsta klasike u narodnom stvaralaštvu. Potom u radiodramama koje su vezane za Šabac, dakle, Cicvarići kao fenomen su i tekako jaka muzička podloga u njegovoj radiodrami Stari patrijarhalni Šabac. Dakle, ta radiodrama nije samo govor o njegovom zavičaju. Dakle, to je istovremeno neka vrsta istorijskog pogleda i njegovog čitanja kulturne tradicije Šabca. Dakle, i ono što je i intelektualna tradicija. Dakle, on upućuje na, ne znam, Lazu Lazarevića, Janka Veselinovića, Jašu Prodanovića i tako dalje. Dakle, na stvaraoce koji potiču iz tog kraja i koji su dali značajan doprinos srpskoj kulturi. Onaj dramski tekstovi koji se bave isključivo fenomenima takozvane istorijske tradicije, koja ima neku vrstu političke drame, revolucionarne drame. Tu je njegova drama Zeman da dođe valja vojevati, dakle o Karađorđu Petroviću, zatim radiodrama Žitije Hajduk Veljka Petrovića. Zanimljivo je, recimo, ta dva radiodramska teksta su posve drugačija. I usuđujem se reći da je Vinaver u ovom specifičnom žanru napravio jednu vrstu tipično svog rukopisa, ako smijem tako da kažem. Zapravo, ti tekstovi su istovremeno i pravi dokumenti ili biografije o junacima kojima se on bavi. Njegovi glavni junaci se mogu, dakle, prosto čitati iz, ili ako, dakle, radiodramski tekst se sluša, izgovara ga glumac. Dakle, mi ćemo na kraju imati priču o svakom junaku kome on posvetio pažnju. Pa i despot Stefan Lazarević, pa dakle, zatim Karađorđe Petrović, Hajduk Veljko Petrović i tako dalje, Janko Veselinović, Bora Stanković. Dakle, specifičnost Janka Veselinovića, dakle, radiodramskog teksta iz postojbine Janka Veselinovića, to je da zapravo opet priča o zavičaju, dakle o Šapcu i okolini, ali ispričana na način montaže iz rukopisa ili iz dela Janka Veselinovića. To se isto može i tekako iščitati u radiodrami iz postojbine Bore Stankovića. Dakle, karakterističan je i naslov jedne i druge, dakle, malte ne istovetan, ali, dakle, to je neka vrsta, rekao bih, lirske, radiofonske autobiografije i jednog i drugog pisca.
Da, recimo, takođe, Žitije Hajduk Veljka Petrovića Vinaver je označio kao radiomontažu, upravo tako je okarakterisao, kao herojsko-lirsku i erotičnu. Napomenu je dao jednu vrlo važnu režiseru kojim postupcima bi taj karakter mogao da postigne. I tu je navodio i raskalašnost pesama i ciganske i različite druge svirke, ali i razmetljivost govora. To je moguće okarakterisati kao čisto radiofonski postupak, čini se ispred svog vremena.
Pa, dakle, ja neko ko jeste slušalac tekstova ili radiofonskih zapisa, mogu reći da je i on, Vinaver, i tu pokušao da ide dalje od klasičnog obrasca. Dakle, on je i u tom smislu protiv kanona. Dakle, on je uradio nešto što bi eventualno, po mom uverenju, moglo da se stavi i na pozorišne daske ili moglo bi da na osnovu njegovih tekstova, dakle radiodramskih tekstova, da se napravi neka vrsta filmskog teksta, da tako kažem, dakle neka vrsta filma. Pogotovo ova Žitije Hajduk Veljka Petrovića. Dakle, mi jednostavno Hajduk Veljka Petrovića iz Vinaverovog čitanja doživljavamo, usuđujem se reći, na mnogo uzbudljiviji način nego što ga doživljavamo iz klasične epske usmene tradicije. Majstorstvo koje je on postigao jeste, dakle, spojio je stvari koje su uslovno rečeno nespojive i prikazao nam je Hajduk Veljka Petrovića, dakle, kao heroja, kao razvratnika, kao nekoga ko je u sukobu sa onim što je važeća logika političkih dešavanja u tom trenutku. Dakle, prosto ga možemo i iz čitanja teksta, ili bolje reći tekstova, jer različiti tipovi tekstova su inkorporirani u ovaj radiodramski tekst, možemo ga, dakle, osjetiti kao junaka koga gledamo ispred sebe. I to je nešto što je specifičnost Vinaverovog rukopisa u ovom žanru. Tu je naravno slično i u ova dva junaka, dakle i o Janku Veselinoviću i o Bori Stankoviću. Uz napomenu da je ovde očigledno i Hajduk Veljko Petrović bio najintrigantnija figura i samom Vinaveru. I tu Vinaver nije ni u jednom trenutku ušao u kalup čak i te emisije koja je imala zapravo neku vrstu određenja i okvira u kome se moralo kretati. Dakle, nacionalni čas, dakle, nacionalni junak bi morao biti oblikovan u skladu sa onim čime se bavi ovaj serijal. To iskače, rekao bih, iz tog okvira. S druge strane, ne bi se moglo reći da Zeman dođe, valja vojevati, da to iskače. Dakle, to jeste u nekoj vrsti matrice, mada je i Karađorđe Petrović odjednom izronio kao neka nepoznata figura iz naroda, tako da se iz teksta, dakle, može videti i to. Dakle, Vinaver je jedna vrsta stvaralačkog čuda u srpskoj kulturi, srpskoj književnosti, srpskoj umetnosti uopšte. Dakle, nije za njega bilo nikakve tajne, dakle, na svim umetničkim planovima. Čak poslednji čas sam otkrio seriju tekstova o film i video sam da je, dakle, zapravo Vinaver je jedan od onih koji je osetio modernost svakog novog projekta u evropskim i svetskim razmerama.
Govorili smo o desetak radiodramskih tekstova nastalih uoči Drugog svetskog rata. Mislim da ne bi bilo loše da kažemo koliko se Vinaverova poetika eventualno razlikuje u ove dve radiodrame koje su pisane 50. godina prošlog veka.
Pa ove dve radiodrame koje su pisane 50. godina prošlog veka su opet na svoj način karakteristične. Blago cara Radovana, rekao bih da je jedna vrsta parodističko-satiričnog teksta koji ima jaku polemičku intonaciju. Dakle, to je tekst u kome on možda nadugačko i naširoko, jer to jeste i najobimniji tekst, ulazi u jedan prostor koji mu je bio stvaralačka dominanta od rane stvaralačke faze pa sve do 50. godina. Dakle, to je priča o modernosti i modernizmu uopšte. I tu je, dakle, sam naslov nas upućuje zapravo čime se on sve bavi. Dakle, Blago cara Radovana je neka vrsta parodijske replike na Blago cara Radovana Jovana Dučića. E sad, naravno, ako tražimo strukturu toga, nećemo naći, ali on je prosto spakovao sve one svoje, po znacima navoda, neprijatelje, a može i bez znakova navoda, i umetnuo im je i njihove sopstvene tekstove, ali i njegovi komentari su prosto ona vrsta parodije u kojoj on ostao u ovoj kulturi kao najznačajnija figura. Dakle, ni pre njega, ni posle njega srpska književnost nema parodičara toga kova. Druga radiodrama Suvo kupatilo u Sokobanji. Dakle, to je, rekao bih, jedna vrsta radiofonskog zapisa. Zapravo, on u tekst ubacuje sve ono što je doživeo boraveći u Sokobanji i rekao bih da je to jedna vrsta možda lirski intoniranog dokumenta o tome kako se živi van onoga što jeste neka vrsta stvarlačke bure. On se, dakle, koncentriše na nešto što jeste svakodnevica banjskog života i tako dalje. I na neki način i tu karikira jednu vrstu duhovnosti, da tako kažem, koja nema, koja je prizemnog karaktera. Dakle, nešto što Vinavera jednom prikazuje u jednom drugom svetlu. Dakle, ja bih rekao da to nije karakterističan radiodramski tekst i on je možda više jedna vrsta dijaloškog zapisa koji on registruje kao jedan neobavezan život koji podrazumeva, naravno, sve probleme te svakodnevice 50-ih godina. Nismo spomenuli najznačajniji radiodramski tekst. Dakle, Vrdnička vila je radiodrama o Milici Stojadinović Srpkinji. Ja sam je doživeo kao najlepšu ljubavnu radiodramu, dakle, i kao jedan najraskošniji tekst koji je posvećen značajnoj srpskoj pesnikinji, ali pesnikinji koja je, rekao bih, na kostićevski način za taj trenutak izuzetno važna stvarlačka figura u kojoj su zagledani ili u kojoj su zaljubljeni velikani, evropski velikani. Glavni junaci su taj trolist, najznačajniji trolist srpske književnosti 19. veka, Vuk Karadžić, Branko Radičević, Njegoš. Tu su prevodioci, dakle, narodnih pesama Gete, pa tu je Zajdl i tako dalje. To je verovatno radiodrama koju je s najviše ljubavi Vinaver ispisivao. Usuđujem se reći da je on u Milici Stojadinović Srpkinji video neku vrstu drugog lica Laze Kostića. Dakle, s tom vrstom ljubavi je Vinaver ispisao radiodramu o Vrdničkoj vili i ona je sasvim izvesno i radiofonijski najzanimljivija i ona bi mogla da se prenese i u druge medije. Dakle, to je istorija jedne uzbudljive ljubavi, ali i istorija jedne tragične, a značajne figure srpske književnosti i srpske kulture uopšte. Dakle, jedna figura koju je Vinaver na maestralan način uklopio u evropski kontekst i, nažalost, pokazao nam kako bismo zapravo neke činjenice iz sopstvene tradicije morali čitati u današnjem vremenu. Dakle, čini mi se da će emitovanje ovog radiodramskog teksta Milicu Stojadinović Srpkinju, dakle, na jedan vinaverovski, zaista ekstatičan zanos, Milicu Stojadinović Srpkinju oživeti na pravi način. I to je Vinaver učinio sa onom vrstom ljubavi s kojom je negde 50. godina pisao svoju monumentalnu monografiju Zanosi i prkosi Laze Kostića. Ja bih čak rekao da bi se ovaj radiodramski tekst u ovom korpusu 12 tekstova mogao nazvati Zanosi i prkosi Milice Stojadinović Srpkinje, jer su pisani na jedan vinaverovski način koji je možda najuzbudljiviji tekst, dakle, rukopis u srpskoj književnosti proteklog veka.
Vi ste pomenuli i taj skup tekstova Jugoslavija na radu. On je takođe izvođen na talasima Radio Beograda. U kom obliku, kakve informacije imamo sve o tome?
Pa i to su tekstovi koji su pronađeni tek u zaostavštini njegovoj. Zanimljivo je, dakle, to je opet u okviru emisije Nacionalni čas. Dakle, i ti tekstovi su imali, rekao bih, drugačiju nameru. Usuđujem se reći da je to tip takozvanih edukativnih tekstova, tekstova koji govore o nekim fenomenima, dakle, kako se štampa knjiga i ta knjiga. Dakle, zapravo taj tekst u državnoj štampariji je izuzetno uzbudljiv. Imate jednu vrstu fascinacije činjenicom kako knjiga nastaje i ti zvuci koji se zapisuju, dakle, u toj formi teksta, odjednom kao osjećate, imao sam utisak da ih ja čujem. Ili recimo Beogradsko pristanište. Dakle, on nekoj vrsti filmskog zapisa govori šta se sve tu dešava, ko sve dolazi. To Beogradsko pristanište u podnožju Kalemegdana je jedan tekst koji govori o nečemu što je potpuno drugačije. Dakle, to pristanište iz međuratnih vremena, dakle, krajem 30. godina, je pristanište koga više nema. Dakle, nema te dinamike koja je između dva rata očigledno bila mnogo uzbudljivija, a ona je imala i jedan socijalni kontekst koji je veoma vidljiv iz ovog teksta. Dakle, i Vinaver je u tim tekstovima i jedna vrsta humaniste koji govori o običnom čoveku. Dakle, ti zapisi su očigledno zapisi o običnim ljudima, o slikama koje on registruje i te slike prosto obogaćuje i tonskim zvučnim efektima i to verovatno, dakle, na ovom mediju ima, sasvim sam siguran, jednu, rekao bih, uzbudljivu napetu intonaciju do koje je Vinaveru očigledno stalo. Dakle, te slike i ti zapisi su narativi pisani za Radio Beograd, dakle, za radijski medij i to zvuči mnogo uzbudljivije nego tekst ako se emituje i ako se bude emitovalo sa onim efektima koje on nameće kao autor.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do, la do. Volato, la do, 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 la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais, dites-moi étoile de qui obtenez-vous la lumière. Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites-moi étoile qui vous donnera l'amour. La do, la do, la do, la do. Thank you. stars who will give you love. The stars, lights of white and blue. Tell me, stars, why I look to you. Les étoiles, dites-moi étoile, pourquoi je vous regarde.
Sati 31 minut, slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. U prethodnom delu emisije ste čuli profesora dr. Gojka Tešića, priređivača sabranih dela Stanislava Vinavera. Inače, Stanislav Vinaver je do početka Drugog svetskog rata nabavljao i knjige za biblioteku Radio Beograda u svojstvu referenta za književnost. U šestoaprilskom bombardovanju Beograda 1941. godine stradao je celokupni fond biblioteki. Međutim, danas se u dokumentaciji Radio Beograda, naročito u časopisu Radio Beograd, nalaze neka svedočanstva o pregnućima Stanislava Vinavera na polju razvoja radiofonije, kao i o njegovim aktivnostima u Radio Beogradu. Tako je u časopisu Radio Beograd, u izdanju od 21. februara 1941. objavljen tekst Radio opisuje našu zemlju. To je tekst o jednoj od, kako se navodi, najinteresantnijih i najuspelijih emisija novog vođstva Radio Beograda, emisiji Naša zemlja i naše pokrajine. Evo što je glavni urednik ove emisije i najčešći pisac tekstova, Stanislav Vinaver, napisao intervju za časopis Radio Beograd o cilju ovih emisija. U svima svojim emisijama polazim pre svega od tehničkih mogućnosti mikrofona i od iskustava koje sam zadobio u svome već dugom radu na radiju. Stalno se govori o tome da dramska tehnika radija ne može biti ista kao što je pozorišna tehnika drame. I tu je nesumnjivo potrebna teorija i razmišljanje, ali mnogo i samo iskustvo. To iskustvo dobio sam neprekidnim radom prilikom velikih emisija kojima rukovodim. Problemi su takve vrste da me drže dan i noć, mada rezultati niti mogu, niti žele da odgovore tolikom naporu. Taj napor je duhovne vrste, ona je istraživanja najboljih i najprostijih efekata pred mikrofonom. Primetio sam da je pojam vremena, koji je već u pozorišnoj drami neobično komplikovan, u radiju isto tako od pretežnog značaja. U pozorišnoj drami hiljadama godina lome se koplja oko jedinstva vremena. Toga jedinstva vremena nema u radiju, jer radio može da vrši pre svega evokacije svake vrste, pa i evokacije u vremenu na sasvim ubedljiv način. Uopšte, možda je osnovni efekat radija nešto što će izgledati paradoksalno, jer se koristimo rečnikom jednog čula koje, tako reći, ne pripada mikrofonskom svetu, rečnikom čula vida. Mikrofon daje jače nego pozornica veliku vidljivost događajima. Ta vidljivost pesničke je vrste, ona je vizionarstvo. Pošto ne vidimo na radiju, to je potrebno da ono isključeno čulo dođe do svoga jačeg prava time što će se postići velika unutarnja vidljivost. A evo i obećanog snimka iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Danas ćete slušati jedan zvučni zapis iz 1967. godine iz emisije Stvaraoci i dela. Književni kritičar Zoran Mišić govorio je u ovoj emisiji, koju je tada uređivala Nada Marinković, o eseističkom delu Stanislava Vinavera, a čućete i deo iz Vinaverovog eseja Naši vezovi iz zbirke Čuvari sveta.
Između eseja i kritike ima mnogo razlika, ali jedna je silom prilika kod nas ispala presudna. Kritičar je u nas po tradiciji naklonjen pisanju prema nekom kalupu koji se u svakoj prilici da spretno upotrebiti i može čitavog veka da služi umjesto čitanja i razmišljanja. I eseji se, nažalost, često na isti način sastavljaju. Imali smo ipak, imamo ih i danas, i takvih ljudi koji su čitanje i razmišljanje pretpostavljali kalupima, makar i po cenu da ne vode glavnu reč u književnim poslovima. Takvi ljudi bili su Isidora Sekulić i Stanislav Vinaver, oboje strasnici čitanja i razmišljanja, oboje pisci svetske kulture, oboje zavađeni sa našim velikim domaćim ukalupljenim književnim sudijom Jovanom Skerlićem. Isidora Sekulić je od Vinavera kudikamo lepše pisala. Književni posao je ona u svakom pogledu ozbiljnije shvatala. Vinaver je pisao žurno i nemarno. Imao je poverenja u savremen govorni jezik. Nije ga cifrao i doterivao. Hteo je što pre i što neposrednije da saopšti ono što je imao da kaže. On nam je sam, na najočigledniji način, prikazao sve prednosti i sve mane takvog načina pisanja. Dokazao je najpre na primjeru svojih sopstvenih eseja, mnogo bolje nego u svojoj poeziji, ono što je o jeziku toliko puta pisao. Da nam je književni jezik guslarski spor i trom i da ga valja prilagoditi hitrini i sažetosti gradskog govora. A verujem da će se s vremenom pokazati, kada ih neko bude prikupio i objavio, da u Vinaverovim žurnim zabeleškama o svakojakim pitanjima ima ponekad više originalnih misli i zapažanja nego u odnegovanoj prelepoj eseistici Isidore Sekulić. Koliko god da je bila izuzetno umna i obdarena, Isidora Sekulić je u svim ljudima o kojima je pisala videla i svoje učitelje, kojima se ne može prići bez izvesnog zazora i strahopoštovanja. Vinaver je imao samo jednog pravog učitelja, Bergsona, a i njime se najslobodnije koristio da bi svuda gde se to može i gde se ukaže prilika razbijao kalupe i otkrivao trepete i slutnje sveopšte saobraznosti u svekolikom svetu. Ni naše književne, jezičke i druge pojave on nije umeo da gleda na naš uobičajen, domaći i domaćinski način, nego ih je uvek video u svetskim razmerama i suva je šteta što nas bar neki njegovi napisi nisu svetu predstavili.
Stanislav Vinaver, odlomak iz eseja Naši vezovi, objavljenog u zbirci Čuvari sveta.
Razumemo mi danas Plancka i Einsteina kad u svojoj gladi za skladom i smislom zacvile, što nam se oteo kauzalitet. O, kako bi bilo lepo verovati u neizbežno i neminovnost, vele oni. A ta neminovnost, ko je ne osjeća u našem vezu? Kada bi u nadahnutom vezu bila jedna jedina greška, sve bi u njemu došlo u pitanje, ali te greške nema. Čim se našla, nismo više u vrhovnoj vedrini igre i moramo tragično nekome nešto da opraštamo. Srpska narodna pesma crpe svoju lepotu iz improvizacije. Može se uvek i sve reći i drugčije. Mi se čak tog i plašimo u narodnoj pesmi. Jao, danas ne imamo. Čas i zamah odlučuju naglo. Kako će stihovi dalje poteći? Narodna pesma uvek je kadra, pa i prinuđena, da poigra ples sa sudbinom. U narodnim pak vezovima nema te stalne i olake improvizacije. Vezovi i čipke pretežno su dosljedni od prvog konca, od prvog čvorića. Svaki končić odgovara za ceo crtež, dok svaki narodni stih može i da poklekne. Vez je savršen i mi to pogodimo na prvi pogled. Ako nije do kraja sebi dosledan, on je skliznuo u tragediju i klonuo je, ustuknuo je pred svršenim zadatkom. Vez je moralan. On zna i za industrijsku pravilnost koja se gradi, jer je u njoj sve nametnuto s polja. Vezilja je odgovorna za sve što će doći, što izvire iz nje. Šta su beskonačno fini trze i ritmova kod najtananijih pesnika čovečanstva, kod Horacija i kod Malarmea? Čežnja je u njima. Sve da bude naslučeno, ali da se ne uloči. Visoka svest o prelepoj lakoći opstanka zahteva da se srce spase od nasilja pravila, makoliko ono čeznulo za doslednim pravilom za spasom. Od iste takve kidljive materije kao što su reči, slogovi i pojmovi i vezilin je svet. Od jednog ustreptaja konca, od jedne uzdrhtale rupice zavisi čitava veziljina vasiona. Oči pak i njene i naše u stanju su sav taj red da shvate i obuhvate za jedan jedini tren, što nikad ne biva ni u pesmi, ni u slici.
Kutija za pamćenje.
Uobičajeno pred kraj emisije vreme za rubriku Kutije za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća razgovora koje je vodio u okviru ciklusa Gost drugog programa. Njegov sagovornik 1974. godine bio je akademik Josip Vidmar, književnik, kritičar, eseista, dramaturg, prevodilac i dugogodišnji predsjednik Slovenačke akademije nauka i umetnosti.
U drugoj polovini prošloga veka, u Jugoslaviji, onoj velikoj, u svakoj od republika postali su pisci, spominjem samo njih sada, koji su uživali nepomeriv autoritet. I njihov uticaj je bio, bez obzira koliko su bili uključeni u javni život, veliki, i to se znalo. Takvi su bili u Zagrebu Miroslav Krleža, u Beogradu Ivo Andrić, Velimir Gligorić i Marko Ristić, u Ljubljani Josef Vidmar, u Skoplju Blaža Koneski, u Novom Sadu Mladen Leskovac i Voško Petrović, u Sarajevu Meša Selimović, a zatim po njegovu prelasku u Beograd Mihail Begić, u Prištini Nesedme Kuli i u Titogradu, današnje Podgorici, Mihajlo Lalić. Razume se, bilo još mnogo uglednih pisaca koji su bili poštovani. Takvi su, recimo, u Beogradu bili ili Finci, ili Koš, Dušan Matić, Desanka Maksimović, Oskar Davičo, kao i Vasko Popa i Miodrag Pavlović. U Zagrebu su to bili Ranko Marinković, Mirko Božić, Jure Kaštelan, a u Ljubljani Cirilo Kosmač i Matej Bor. Oni, međutim, nisu imali moć onih prvih. Josipa Vidmara sam upoznao u Novom Sadu na Sternom pozorju, viđao sam ga potom i u Beogradu, gde je također dolazio, ali ne tako često kao u Novi Sad. Najviše sam ga ipak sretao u Ljubljani, u njegovom kabinetu u Slovenskoj akademiji znanosti i umetnosti, u kojoj je dugo godina bio predsjednik. I kada sam mu u septembru 1984. godine predložio da govori za Radio Beograd, odmah je prihvatio i pozvao me da ga posjetim kada bude u Ljubljani. Međutim, nisam čekao da me neki drugi posao odvede u Ljubljanu, već sam se početkom septembra našao u njegovom kabinetu. Ljubazno je primio i prvo je pitao, kada smo se sjeli tog septembra 1984. godine, kako su zamišljeni razgovori, odnosno kakve su te emisije. Zanimalo ga je i ko je sve dotle govorio. Rekao sam mu da je ciklus Gost drugog programa zamišljen kao uvid u duhovne prvake svih krajeva tadašnje Jugoslavije. Bilo mu je milo, to mi je rekao, kada je čuo da je prvi učesnik u ovom ciklusu emisija bio Velimir Gligorić. Rekao sam da su još do tog septembra govorili Miodrag Protić, Pavle Savić, Risto Stijović, Mira Stupica, Dušan Matić, Hugo Klein, Aleksandar Despić, Mihajlo Vukdragović, Desin Blagović, Raša Plavović, Oskar Davičo, Marija Matković, Raša Plavović, Milan Konjović i još nekoliko njih. Kaže mi da su to sve odabrane ličnosti, a i da su mnogi njegovi prijatelji. Posebno je drago, i to je rekao, što vidi da sam razgovarao i sa stvaraocima van Beograda i moli me da ih sve pozdravim. Onda smo se dogovorili o našem razgovoru. Molio da mu počnem pitanja. Velika odgovornost, kaže on, govoriti među takvima i ne bih hteo da improvizujem. Na ručku mi je detaljno govorio o svom životu. Rodio se, kaže Vidmar, 1895. godine u Ljubljani. Starinom sam Ljubljančanin to istakao. Studirao je potom tehniku u Pragu. Međutim, u Prvom svjetskom ratu je bio mobilisan i odmah upućen na ruski front. Prebegao je Rusima i se njima ostao do kraja rata. Po povratku iz Rusije, Vidmar napušta studije tehnike, započinje da studira književnost. Studirao je pored Ljubljane i u Pragu, Krakovu, Beču, Zagrebu, Bonu i Parizu. Diplomirao je 1929. godine. Bio je prvo profesorni pisac do 1934. godine, kada je postavljen za dramaturga Ljubljanskog gledališća. U Drugom svjetskom ratu se opredelio za antifašistički pokret. U njegove kući je 1941. godine osnovana Osvobodilna fronta Slovenije. Ubrzo je prešao slobodnu teritoriju. Posle rata Vidmar je bio prvo i više godina predsjednik Doma naroda u Narodnoj skupštini Jugoslavije. Ipak, podvlači Vidmar, najviše sam se bavio književnim, pozorišnim i drugim kulturnim poslovima. Bio sam tako i profesor pozorišne akademije u Ljubljani. Sada sam, i to duže godina, i predsjednik glavnog odbora Srednog pozorja. I dodaje, od 1949. godine sam član Slovenske akademije znanosti i umetnosti, a od 1952. njen predsjednik. Član sam i Srpske, Jugoslavenske i Makedonske akademije nauke i umetnosti, dakle svih akademija koje su tog vremena postojale. Spominje knjige, kritike, literarni eseji, za i protiv, dodajući da su sve te knjige prevedene na sve jugoslovenske jezike. I čim sam se vratio u Beograd, pripremio sam pitanje i uputio Vidmaru. Po samo dva dana pozvao me i rekao da me očekuju u Ljubljani da snimimo razgovor. I tako, početkom oktobra 1974. godine, u dva prepodneva snimili smo razgovor. Pita Vidmara na samom početku kako se u Prvom svjetskom ratu odlučio da pobegne iz Austrougarske vojske i prebegne Rusima. Te godine koje sam u toku Prvog svjetskog rata proveo na ruskoj strani bile su za mene, kaže Vidmar, to mogu i sada da tvrdim, velika škola. Upoznao sam tada kakav svet jeste, kakvi sve odnosi mogu da postoje među ljudima i kako čovjek treba da zaista živi i da ništa nije prolazno. A kako je bilo po završetku rata, pitam dalje. Duh Evrope, Vidmar je odlučan, tada mi se čini opasno smušenim. I situacija u Sloveniji, mislim pre svega na duhovnu i mentalnu situaciju, bila je slična evropskoj. Živjeli smo pod teškim pritiskom, gdje Slovenija potpuno podeljena. Primorska je pripala Italiji, a Koruška Austriji. Bilo je bolje u umetničko-kulturnom životu, pošto se otvarali novi horizonti. Umetnička sloboda je postojala, ne mogu to da poreknem. Dodajem, to je vreme vaših književnih početaka. Da, kaže Vidmar, odmah sam se odlučio da ću pratiti literaturu kritički. Niste, znači, želi da pišete stihove ili prozu? Nisam, odgovara Vidmar. Nikada nisam osjećao potrebu da budem aktivan u kojoj god umetnosti. Nisam htio biti ni pisac, još manje slikar ili tako nešto. Od uvek sam u sebi imao potrebu za jasnoćom, da stvari razume do te mere, da sebi mogu reći, te stvari su mi jasne, a to jesu suština kritike. A koji su vaši kritičarski principi? Suštinska ideja kritike i moje jeste da se ona uvek mora da pita da li jedno delo može da bude ili svest ili savest ljudima koji će doći u dodir s njima. Šta to znači, na primjer, jednog dela pitam. Ubeđen sam, nastavlja Vidmar, da je svako delo koje je izraz jedne značajne ličnosti ili svet ili savest, a ponekad i jedno i drugo. Pri tome ne kažem da uvek mora da bude njegov smisao, ne znam kakva rukovodeća ideja za čovečanstvo, nego da mu daje postrek u njegovom osjećanju, u njegovoj težnji, ka višim formama života. I ako nađem bar neki trag toga u jednom delu, onda je to za mene umetnost, zaključuje odlučno Vidmar. Sljedeće pitanje je bilo posvećeno pozorištu. Rad u teatru osmatrao sam i danas tako mislim kao produžetak, odnosno nastavak svog kritičarskog rada. Verovao sam da je teatar institucija koja služi literaturi. To je moje sadašnje ubeđenje. Imali smo u to vreme u Ljubljani sjajne glumce i reditelje. Izdvojio bih tada mladog Bojana Stupicu. Pojavio se kao meteor. Bio je darovit, radostan, efikasan i mnogo je doprineo da se naš sadašnji teatar nađe, mogao bih tako da kažem, na nacionalnom putu. Inače, daroviti glumci, mislim pre svega na Emila Kralja, Slavka Jana, koji se kasnije posvetio režiji, poznati u Beogradu, Savku Severovu, Miru Danilovu, Vidu Ivanovu i Ruskinju Mariju Nablocku, ostvarili su u njegovim rediteljskim postavkama, dakle u postavkama Bojana Stupice, maestralne uloge koje su nadmašile sve ono što se dotle moglo vidjeti ne jedno u Ljubljani i u novoj državi Jugoslavije, već u Evropi. Inače, tada smo se mnogo bavili Cankarom. To nije bilo lako, pošto je Cankar bio kao pisac previše blizak i previše polemičan za naš sadašnji svet. Pitao sam onda Vidmara o doprinosu kulture u razvoju malih i manjih naroda. Mislim da je kultura, kaže Vidmar, od velike važnosti za te narode u koje spadaju i naša dva naroda, srpski i slovenski. Za takve narode glavni zadatak treba da bude da doprinesu što više, nešto svoje, nešto osobeno riznici svjetske kulture. Kako smo razgovarali 1974. godine, molim Vidmara da oceni kulturnu saradnju između tadašnjih jugoslovenskih republika. Mislim da saradnja nije dovoljna. Previše zatvaramo, pa se i premalo poznajemo. Pre svega, malo poznajemo izvore svega toga što danas mentalno živi u svakom od naših naroda. Moramo shvatiti zašto Srbin misli tako i tako, Zašto mislim donekle drugačije? Hrvati opet potpuno drugačije. Ako se budemo razumeli, mogli bismo iskrenije da se srećemo i prilikom rešavanja ekonomskih, državnih i ostalih pitanja. Inače, ko zna šta nas čeka, zaključuje nekako setno Vidmar. Pita Vidmar je o slobodnom vremenu koje je u prijateljima. Nažalost, i sada ima malo slobodnog vremena. Nekada sam igrao karte, tarok, preferans i bridž, dakle kombinatorne igre. Međutim, najviše sam volio šah, ali za šah treba mnogo vremena. Interesuje me inače sve umetnosti. Ipak, pored literature, muzika mi je posebno bliska. Najviše se divim. Volim i slikarstvo. Skulpturu već manje. O teatru ne treba da govorim. Pitate o prijateljima. Rado razgovaram sa Krležom, sa kojim drugujem već duge godine. Volim i Andrića, Marka Ristića, ali sa njima sam već manje. I na kraju, pitanje u budućnosti. Vidmar kaže, zabrinjava me što imam osjećaj da današnji svet ne želi ili ne može da razume šta je sve život. Kao da nema intenzivne i pune svesti o značaju života. Čini mi se da je glavni razlog takvim stanjima nedovoljna kultura i to visoka kultura.
Na kraju današnjeg izdanja emisije Nevidljivi ljudi je jedno podsjećanje. Pre 78 godina, 1. maja 1937. počelo je emitovanje informativne emisije Radio Beograda Dnevna reportaža. Reč je o desetominutnoj emisiji koju je pokrenulo Jugoslovensko novinsko udruženje Sekcija Beograd u korist svog fonda za nezaposlene novinare. Dopunom novinarskih vesti i dnevnika najaktuelnijim događajima iz života Beograda, ova emisija je označila početak radio novinarstva u Beogradu. A ovu emisiju Nevidljivi ljudi za vas su pripremili muzička urednica Ivana Đorđević, tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Ognjen Škrbović i organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.